Apvienoto nāciju organizācijas vispārējā konvencija ir starptautiska vienošanās, kurā 196 pasaules valstis plus Eiropas Savienība ir apvienojušās cīņai pret klimata pārmaiņām. Šī konvencija tika parakstīta 1992. Gadā un sastājās spēkā 94. Jau 25. Reizi konvencijas dalībnieki pulcējas uz īpašu klimata konferenci, lai izvērtētu progresu līdz šim izvirzīto mērķu sasniegšanā, kā arī piedāvātu, izvērtētu un apstiprinātu jaunus instrumentus. ANO vidas programma brīdina, ka atmosfērā nonākošo kaitīgo gāzu apjoms ir sasniedzis vēsturiski lielākos apmērus. Lai sasniegtu starptautiski izvirzīto mērķi un nepieļautu globālās temperatūras palielināšanos virs 1,5 Celsija grādiem, kaitīgo gāzu apjomu no 2020. Līdz 2030. Gadam ik gadu būtu jāsamazina vismaz par 7,6%. Kā pirms gaidāmās tikšanās norādījusi Apvienoto nāciju organizācija, šī ir pēdējā sanāksme pirms 2020. Gada, kad daudzām valstīm ir jāiesniedz savu klimata rīcības plāni. Tāpat šīs tikšanās laikā ir jāpanāk vienošanās par globālās klimata rīcības finansēšanu. ANO arī uzsver, ka pulkstenis tikšķ un pasauli vairs nevar atļauties ziedot vairāk laika, tāpēc ir nepieciešami skaidri, ambiciozi un izlēmīgi soļi par turpmākajām darbībām.